Sevgi tarixçələri dünyanın özü qədər qədimdir. Hər dövrün, hər kəsin özünə məxsus sevgi tarixçəsi olur. Bu dəfə danışacağımız əhvalat düz bir əsrdir ki, dillərdə dastandı. Bu sevgi tarixçəsini hələ heç kim təkrarlamayıb, bəlkə heç kəs bunu cəhd etməyib. Bu sevgi tarixçəsi təkdir, bənzərsizdir, qəribədir, heyrətləndiricidir, inanılmazdır. Təəssüf ki, həm də qarşılıqsızdır. Söhbət əfsanəvi gürcü rəssamı Niko Pirosmanidən və onun dünyaya səs salmış milyon-milyon qızıl gülündən gedir. Milyona, milyona, milyon alıq roz. İz okna, iz okna, iz okna vidiş ti. Bu radyo dastanda Niko Pirosmani'nin izinə düşməyə qərar verdik. Dastanın adını da elə qəribə adam və ya milyon milyon qızıl gül qoyduq. Niko Pirosmani'nin həyat tarixçəsini rəssamlığında şair, şairliyində rəssam olan Adil Mirsiyev danışacaq.
Adil bəy, xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Pirosmani haqqında maraqlı bir yazınıza rast gəldim saytların birində və özümü saxlaya bilmədim. Deyirəm, bəlkə Pirosmani haqqında bir radio dastan eləyək. Necə bilirsiniz?
Məmnuniyyətlə.
Oldu, elə isə başlayırıq.
Buyurun, buyurun.
Adil bəy, bax, belə bir fikir yazmışsınız ki, Kinto Niko bu dünyanın adamı deyildi. O rəssam da olmuşdu. Niyə bu fikirə gəldiniz? Doğrudan mı rəssamlar bu dünyanın adamı deyirlər?
Yox, mənim müşahidələrimlə, uzun illərin müşahidələri ilə baxdım ki, həm bu dünyanın adamlardır, həm də deyirlər. Yəni bu, deyək ki, Kinto Niko'ya aiddir, Pirosmani'ya aiddir. Məsələn, o şeyi mən impressionizmlərdə də gördüm, orta əsir flamand rəssamlarında da gördüm, Rembrandt'da da gördüm o qəribəlikləri. Yəni, adi adamlar üçün qəribə gələn, bəlkə də çox yaracı adam üçün çox rahat bir dünyadır, o yaşadığı, içində yaşadığı dünya. Heç, bəlkə heç Pirosmani özünün qəribə olduğunu deseydin, o təəccüblənərdi ki, heç bir qəribə çatmazdı. Settarın özündə bizim bu yaxında 100 illiyini qeyd elədiyimiz Settar Bəhlulzadə. Bu mənada bir vaxt idi və başqa bir şey yadıma düşdü mənim. İndi adını xatırlamıram. Bir fransız bəstəkarı. İndi də yaşayır məşhur bəstəkardır. Onun bir sözü var ki, dünyanı rəssamlar idarə eləməlidir.
Durdum.
Məncə bir az belə. Yəni mən o şeydə baxıram ki, bir bəstəkar bir rəssamlıq sənəti haqqında belə deyirsə, yəni bundan ötəri gərək insan fransız da ola. Mənim fikrimcə o sözü demək üçün. Fransız da ola, Parisdə yaşaya və fransız bəstəkar ola. Yəni o mənada əlbəttə Pirosmani bu dünyanın adamı deyirdi. Yəni 20-ci əsrin əvvəlində olan Tiflisin adamı deyirdi. Necə ki Tiflisdə ona bir rişxənddən baxırdılar. Və adı çox mənə maraqlı gəlir. Bax,
fikir verin. Mən də həmişə maraqlı gəlir.
Onun atasının adı Aslandı. Pir və Osman. Mən heç sonra adamlardan soruşdum. Tiflisdə yaşayan bizim dostlarımız var. Tiflisdə təhsil alanlar var. Və oradan da soruşdum, çoxluğundan soruşdum ki, Osman adında bir gürcü rast gəlmişsiniz mi? Heç kim Osman adını görürsünüz. Gürcü Osman adı qoymaz, mənə gəlir. Cəmal var, Ənvər var gürcülərdə. Yəni bu, çünki Tiflis də haradaydı? İrandı. Təbələri idilər axı. Hətta mətbəxlərində fikir verin, Qərbi Gürcüstan tərəfin mətbəxində Türk mətbəxi üstünlüyü eləyir. Şərqi Gürcüstan tərəfində adam rahatlıqdan çıxır ki, bu Fars mətbəxinin elementləridir. Düz adlarını dəyişirlər, eləyirlər, tər ki, torpaqların adını dəyişirlər bizim gürcü qardaşlarımız.
Nələr məlumdur atasından, anasından? Yoxsa belə hər şey dumana bürünüb?
Birisi, bəlkə daha çoxsa məlum olub, ancaq bir gün artıq müxtəlif fərziyələr gedir. Çünki Pirosmani 19-cu əsrin sonunda 1863-cü illərdə dünyaya gəlmişdi. Çox uşaq vaxtı yetim qaldı. Atasını, anasını itirdi. Sonra bir müddət Tiflisdə varlı bir imkanlı ailədə himayədə oldu. O seminariyanda o ailənin himayəsində yaşadı. Sonra bir müddət gənclik illərində o ticarətlə məşğul oldu. O məşhur birisi o Tiflis tukanları diyerdiler onlar. Aslında bizim sözcükler tukan sözündendi de Tiflis tukanları. O ticaretten meşhur olmak istedi. Zaten uğursuzluğa uğradı. Yani ömrü boyu birisi uğursuzluk onu izleyip insanlar var ki yani bayağı diyoruz ki bu dünyanın adamı olma. O bu dünya adamı olsaydı rahat tacir olardı. Rahat ancak neyse bu içinde bu Danyan bu senet sevgisi diye bir de banal sevgi seslenir. Hiç belki de o özünü yüksek senetkar da hesap söylemirdi. Ancak neyse o bir aparırdı onu, o dükkanını da attı, ticareti de attı ve hayat getirdi onu bir sefil ressam eledi.
Nece keşf olundu? Nece bilindi ki bu bile dahi ressamdı?
O illerde Tiflis'te yaşamış eslen Tiflisli Kiril Zdankeviç adlı bir genç Petersburg'da ressamın akademisine kabul olur. Kiril gelir o Petersburg mühitinde o vakti futurist ressamlar var idi. Futuristlerle yakınlık eliyir. Futurist şairlerle, futurist ressamlarla ve orada Fransız menşeli Rus ondan bir ilde akademiye kabul olunur. Bu Fransız menşeli Rus Mikhail Ledantuit. O da çok garibe talihli bir adamdı. Onlar ikisi bir yerde talebe olurlar ve ancak şeydi. Ledantuit dünya medeniyetini çok yakışık bilirdi. Yani o hele genç yaşlarından meşhur ressamların imatırasına gitmişti, gelmişti. Onun Fransız dilini bilmesi, Avrupa'nı görmesi, onun dünya görüşünü daha genişlendirmişti. Yani o vakit o artık impresyonizmi belediydi. Fransız, yeni Fransız ressamı mektebine belediydi. Ve o vakit artık incesinin tarihinde Rousseau ona deyirler hem de primitif ressamlık. Fransızlar açmışlar, keşfilemişler Rousseau'nu ve Rousseau da, onun Rousseau'nun bir lakabı da kömürlükçüydü. Rousseau ömrü boyu kömürlükçü olmuştu ama primitif üslupta resimler çekirdi ve Avrupa'da artık Rousseau'nu çok meşhurlaştırmıştılar. Ve yay tatilinde Kiril Zdankeviç dostu Mikhail Detantin'i Tbilisi'ye davet edilir. Yay tatilini keçirsinler Tbilisi'de.
Bəli, neçənci il olur təxminən?
Bu olur
1912-ci
il. Onlar gələndə günlərin bir günü Kiril üçün nə idi Tbilis doğulduğu, böyüdüyü, yaşadığı atasının anasını və o Tbilisdə heç bir qəribəlik görmür. Çünki həmişə burada öbür boy burada yaşayır. Bəli. Mikhail Detantin. Tbilis onun üçün şərqin simvolu idi. O ilk dəfə şərqi görürdü. Və elə bilirdi Tbilis şərqdən ibarət və şərq də Tbilisdən. Və hər şey heyrətlənirdi. Binaları heyrətlənirdi. Adamların geyimlərinə heyrətlənirdi. İnsanların münasibətinə heyrətlənirdi bu gənc fransız. Halbuki o ruslar rus deyir ona. O hər şey heyrətlənirdi və eskizlər eləyirdi. Və günləri bir günü bunlar yenə də rəsim çəkib geri qayıdanda olaylar üçün və ac olurlar. Tiflis meyxanalarından, dükanlarından birinə girirlər. Tiflis dükanların meydan oraya girəndə də orada da divarlar naməlum bir rəssamın əsərlərindən bəzədilmişdi.
Və o divarlara asılmışdı onun.
Divarlara, bəli, divarlara. Meyxanaların divarlarında. Bunu görən Mikhail Ledantuit çok heyretlenir. O ressamı soruşur kimdi bu? Çünkü o belediydi primitif senete, yeni senete. Ve onlar heyretlenirler ve bakırlar ki hiç burada bunu hiç ciddi bir kabul edilen yok da hamısında hiç. Ressam da dimdede Quinto Nico onun işleridir. Onlar soruşur oradan. Ve orada bunu nece takmak olar? Ki harada takmak olar harada? Orada bir ünvan verirler. Bunlar gelirler hemen ünvanda onu takmırlar. Sonra İkinci dəfə onun pulu azalmışdır, Mikhailin pulu azalmışdı. O anasına məktub yazır ki, biz pulumu azalıb, mənə yenidən para göndər. İndi anasına yazır ki, mən burada bir dahi rəssam takmışam. Bu dahidir, hətta Rousseau'dan da çox yuxarıda dayanan bir mədəniyyətdən gələn bir adamdır. Ancaq təəssüf ki, onu özün tapa bilmirəm. Və anasına yazır ki, mənə para göndər, mən qalan pulumun bir hissəsinə onun iki əsərini almışam. Amma deyirsən, pul göndərsən, mən biraz da alaram. İki əsər alır. Bu əsərlərdən biri Maraldır. Orada Maral çəkilib. İndi onlar Ermitajdadır. Əsərlərdən biri. Bu ilk dəfə bunun adı mətbuatda, yəni məktubunda və gələndə də gətirərəm, siz baxarsınız ki, görərsiniz bu necə rəssamdır. Həmin müddətdə ki, nə qədər ki burada qaldılar, izinə düşə bilmədilər. Bu adamın yeri yurdu yox idi bir ildə, rahat emalatanası yox idi, ünvanı yox idi. Hansı dükkanı işləyirdi, tərtibatı idi, həmin müddətdə orada qalırdı, orada yatırdı. Bəzən görsən bir qarın yeməyə və bir şüşə şəraba işləyirdi. Bədbəxtlikdən həmin yay, onlar iki dost, onun izinə düşə bilmirlər. Artıq vaxt gəlir, bunlar qayıdırlar. Peterburqa özlərindən artıq 5 əsər aparmışdılar. O 5 əsəri Peterburqda görürlər, o rəssamlara, futuristlər. Futuristlər bunları dəstəkləyirlər. Bir müddət keçir, ilk dəfə orada futurist sərgidə onun 2 əsərini onlar qoyurlar. Tiflis küçələrində yarı sərxoş bir adamın heç bundan xəbəri yoxdur. Artıq Peterburqda sərgilənir böyük rəssamlarla. Sonra Moskva rəssamları maraqlanır. Oradan da yenə də bir alım var ki, tapa bilmədilər bunu. Artıq orada 5 əsəri nümayiş olunmuşdu. O kataloqlar durur hələ də indi. Futurizmin kataloqlarında adları çəkilir Pirosmani. Bir müddətdən sonra Zaneviçin kiçik qardaşı İlyas Zanevic Tiflisdən o Moskvaya gəlir və Moskvada hüquq təhsili alır. Lakin onun mühiti yenə də bağlı olur rəssamlarla. Qardaşı çünki rəssam idi, qardaşının dostları rəssam idi. Özündə də bir maraq var idi. O rəssamlar haqqında heç şeylər, məqalələr yazır. Hüquq təhsili alır. 2 ildən sonra o yay tətilinə gələndə ona tapşırırlar ki, biz orada onu axtar. Unutmamışlar onu.
Nikonu axtar.
Nikonu unutmamışlar. Onu deyirlər ki, axtararsan orada. Və ona biraz da para verirlər, pul verirlər. Görsən, al. Onu pulu ayrı verirlər. O rəssamlar yığırlar ki, onun əsərlərindən al. Və ona dinən ki, belədir. O gəlir. 2 ildən sonra həmin yay yenə görüşə bilmir. Görüşə bilmir. İkinci yay tətilə gələndə bir dükandan onun haqqında, orada da artıq çox işləri vardı o dükanda. O dükançıdan soruşur ki, biz bunu necə tapmaq olar? O ona ünvanı verir, tələsik ünvanı yazır və bir hindi yoxdur burada. Ancaq gecələr gəlir burada yatır. Mən ona nə deyim? Deyir, ona mən ünvanı verərəm. Bu ünvanı mən axtarsın. Deyərsən, onu axtarıram mən. Belə adam Peterburqdan gəlmiş, Sankt Peterburqdan. Onu axtarıram. Onun əsərləri artıq Peterburqda tanıyırlar. Onun haqqında yazırlar. Deyir, bəs indi bu anda hardadır? Deyir, o da başqa bir küçəni göstərir. Tiflisin kənar tərəfində bir məhəllə. Deyir, o məhəllədə bir yeni dükkan açılır. O gedib o dükkanın lövhəsini yazmağa. Geçsən orada taparsan, bu saat oradadır. Pul da verir həmin dükkançıya, sevinə-sevinə gəlir. Həmin küçəni tapır, həmin evi tapır. Görür ki, bir adam divarda rənglə şirif yazır. Ona yaxınlaşır, bilmir, deyir ki, bəlkə siz onu tanıyarsınız. Deyir, o mənəm. İndi bu necə körpü salsın bana? Deyir, mən sizin haqqınızda işmişəm və istəyirəm, siz mənim portretimi çəkəsiniz. Deyir, 2 gündən sonra gələrsin. Bəs nə deyir, 2 gün mən deyir, ora gedməyəcəm. 2 gündən sonra axşam gəlir, gələndə, bax, onun xatirələrində İlya Zaneviç yazır ki, mən deyir, ora o yarı zirzəni meyxanaya girəndə, havada soyuq idi. O, əllərini sobada isidirdi. Mən deyir ona xahiş elədim ki, mənim portretimi çəkəsən. Dedi ki, portretimi şənbədə çəkirəm. Çünki Prismanin əksər işləri kətan almağa parası yox idi. O müşənbə çəkərdilər. Müşənbələri, o dükan yəyləri verirdi buna yəsi. O oturub çox vaxt onun üstünə çəkirdi. Rəsimlərdi yağlı boyayla. O qara fonda, onların da çoxu qara rəngdə olurdu. Yəni, tək çiçiklənməsin meyxanalarda. Onlar qara rəngdə eləyirdilər, görçülər. Ümumiyyətlə, onlar görçülər qara rəngi. Çox sevirlər, xanımlar da qara rəng gəlir, boz qara rəng gəlirlər. İndi də belədir. Əlvan rəngini isə sevmirlər onlar belə. Bu da ağ rəngdən çəkildi və çox vaxtı fonu doldurmağa ehtiyac qalmırdı. Qara rəng gözü fon rolu oynuyordu. Bax, çox maraqlı şeydir bu. O çox əsərlərində fonu doldurmurdu, fon qaradı. Biraz da qrafikaya yaxın gəlir bu. Çox sonradan bunu araşdırandı. Yəni, ənəlivi qrafikada qara fonda ağ rənglərdən eləmək şeylər var. Acaba bu bunu bilmədən eləyirdi və bu məcbur idi bu. Çünki əlinin altında başqa bir yoxdur. Heç nə yoxdur ancaq buna. O deyir ki, mən sənə İstesen müşembede, müşembe ucuz olur. Ama katan deyilen bir şey var. O biraz bahadır ama katan uzun müddet kalır. Ona danışır gel. O bilmir ki bu adam artık ressamlığın büyütünden gelir. Çok yakışı bilir var. Ona başa sağır güya öz aleminde. Ve bir de var ki diyor tez çekmek, geç çekmek. Bir de var deyik çekmek, geri deyik çekmek. Sen belirle de ona diyor ki sen katanda istiyorsan sana bu kadar değil. Pulların da kıymetin diyor. O da çok böyle cüzi pullar olur. Ama diyor sen bir foto da çek getirmene. Her ihtimale karşı foton yanımda olsun. Onu bir yere diyen adam da öyle. He fotom yanımda olsun. O iki günden sonra foto da çektirir, gelir ve 7 manata, 7 ruble o vaktin. Yine bilmiyorum ne kadar para el yerindi ki pula döndersek. Birinci Dünya Muharebesi artık başlamıştı. Başlamıştı. Hemen vakti o portreti çekir. İlk bunun siparişi 7 manat. Çok hoşuna gelir. Sonra orada gelir o Tiflis'te çıkan, Rus dilinde çıkan gazeteler var idi. Onların müxbirlerini getirir ki, deyir ki biz, siz bilirsiniz. Onlar bunu ele salırlar İlyam'ı. İlya deyir, bilmirsiniz bu böyük ressamdır. Bundan bir megale yazın ki Tiflis'te tanısınlar bunu. Öz vətənində. Ve o deyəndə ki, artık bu Peterburg'da sergisi olub. Bu sergidə məşhur Rus rəssamları ilə eyni sergini paylaşıb. Heç biri inanmır. Ama deyir şeydir, əvvəl heyrətlənir. Pirosman özü. Çox heyrətlənir, böyle sarsılır bu eşidəndə ki, doğrudan bu nəsə. Ama deyir, çox sonra fəxarət duyurdu. Fəxarət duyurdu. Əmin deyil. O portreti çekir, o portret yine de nümayiş olunur, o portret İlya Zanoviç'in portreti. İlya o vaxtki tələbələrin xüsusi libası olur da xey. İndi İlya'nın fotolarına da baxanda o kadar foto oxşuyur ki, fotolarından ki. Ve indi böyle araştıranda bakırsan ki, demek ben özüm yayında baktım ki, daha çok fotodan eləyib onu. Çünkü fotodaki pozadadır. O da eserde Louvre şeydədir, saxlanılır. Ermitajda siz təsəvvür eləyin. Bu yatmağa, durmağa yeri olmayan, dükkanlarda geceleyen adamın əsərləri Ermitajda sərgilənir və o da acından ölür.
Yüz il önce Tiflis'te, Kür çayının sol sahilinde yaşayan garibe bir adamın izine düşmüşük. Deyilənə görə bu garib adamı o dövrün Tiflisində hamı tanıyırmış. Uca boylu, solğun bənizliymiş. Saatlarla bu qədim şəhərin küçələrində dolaşar, ancaq öz dünyasında olarmış. Kintoniko Tiflisliləri çəkdiyi rəsimlərdən çox sevgisi ilə heyrətləndiribmiş. Şəhərə qastrola gələn Margarita adlı aktrisaya vurulan Niko tələsi evini, dükkanını satıb qızıl gülə çevirib sevdiyinin ayaqları altına səpibmiş. Uzun illərdən sonra bu sevgi tarixçəsi mahniyə dönüb Niko'nun tabloları kimi dünyanı gəzəcəkdi. Azadlıq Radiosunun iz proqramında dünyadan gəlib keçmiş ən qərib adamdan, ən qərib eşqdən söz açırıq. Niko Pirosmanidən danışırıq. Rəssam və şair Adil Mirseyidin bələdçiliyi ilə.
Pirosmani ömürləri boyu təbliğ elədilər. Sərgilərini, bukletlərini çap elətdirdilər. Ömürlərini boyu 70-ci ilə qədər onlar yaşadı, 70-ci illərdə sayılı çox uzun ömür yaşadılar. ...50 yaşını keçmişdi təzə Pirosmani. Hələ bir...
Neçənci illərdə rəhmətə gəldi?
Birinci Dünya Müharibəsi 1916-cı ildə... 16-cı ildə bir daha o sərgiləndi onun əsərlərindən. İndi o sərgidə yenə futuristlər elədilər. Artıq futuristlər özləri də dağılmağa başlayırdılar. Yenə Larionovun, o bayaq xatırladım, Larionovun... Larionov da çox sevmişdi onu. Larionov da yenə futuristlərin sərgisində onun əsərlərini qoydu. İndi demək olar ki, eyni zamanda bunu futuristlər də qəbul eləmişdi. Bir futurist rəssam kimi də demək olar. Futuristlərin sərgisində orada 6 yoxsa 7 əsərinin yazılır. Kataloğunda, futurizmin kataloğunda Pirosmani'nin adını 6-7 eser. Orada pive içen kadın, maral, Zaneviç'in portreti, orta çalalı kadın, sonra zürafe, onun meşhur eseri var zürafe. Yadıza gelir zürafeler. Onlar var idi, ancak sonra İlya yazır ki, o şeyde düzgündür. Artık deyir onun 15 eseri var idi. Yani müxtəlif avtavurlar aparırlar. Fakt kimi onu çap edirlər, orada onun 5 əsəri gedir.
Bəs Gürcistanda əsər... necə, onun nə qədər əsər qalıb?
Çox maraqlıdır, bax, indi
yani deyirsiniz. Var mı bir xeyl əsəri?
O artıq yoksa ondan sonra... Var. Sonra başladılar bunun əsərlərini yığmağa Gürcistanın özündə. Çox sonradan başladılar və gürcülər də bunu qəbul eləməyə başladılar. Ölümündən çox sonra. Ölümündən.
Neçinci ildə öldü?
O rəhmətə getdi 1916-da sağ idi. Bir il sonra.
17-də.
17-də. 17-də rəhmətə getdi. O
50 yaşlarında təxminən.
50-ni təzə keçmiş bir adam. O, saqqal saxlayardı. Ancaq bir qəribə şeydə deyim. Hətta ona o kintolar ona knyaz deyirdilər. O knyaz zör idi. Çox səliqəli giyinərmiş. Saçlarını səliqəli, yəni şey adam dörü idi, yəni səfil adam dörü idi. Boz kostyum, kostyumu həmişə çox səliqəli olarmış. Yəni bütün o baxmayaraq, bu tərəfi də var idi.
Gənclikdən Pirosmani deyəndə bizim gözümüzün qabağına ancaq bilirsiniz nə gəlir, milyon-milyondan.
Andrei Vansinski sözlərinə milyon, yeri gəlmişkən Andrei Vansinski də bu yaxında dünyasını dəyişdi.
Dünyasını dəyişdi.
Alla Pugaçovanın ifasında. Əslində o prototip Pirosmant.
Elə deyil, o mahnının məşhur olan vaxtlarında, zəmitlərində.
Yox, o gəlin məşhur, mahnı gəlin məşhurdu.
Yenə də.
Bütün dünyada, hətta mən bir intervüsündə, rəhməti Vansinski bir intervüsündə oxumuşdum, deyir ki, o Sovetlər Birliyi dağılan vaxtı xaos əmələ gələndə, əsərlər çap olunmayanda, qanrı alınmayanda, mənə deyir, xaricdən çoxlu pul gəlirdi, milyon rosa görə. Deyir ki, ondan soruşurlar ki, ən çox haradan gəlir, yan qanrılar xaric yazırdı, onu göndərirdi, milyon rosa. Və deyir, mən bir müddət ancaq milyon qızıl gülün hesabına yaşamışam. O deyir, çox qəribədir ki, ən çox deyir, gəlirdi mənə deyir, qanrılar, o mahniyə görə Yaponiyadan. Jurnalist ondan soruşdu, mən siz iyinin hesabına dolanırsınız, onların da pulları yedin axı. O deyir, yox, mən Yaponlar bunu dollara çevirib göndərirlər mənə. Və deyir, mən bir müddət yəni o mahnı görünür ki, illərin sonra kimi yaşatdı, bir mahnı yedin.
Necə olub bu əhvalat?
Bu əhvalat Tiflis, Qafqazın mədəniyyət mərkəzi. Və Tiflisə bir truppa gəlir, teatr truppası. Hər halda bunun qanında var imiş o şeylər, Pirosmani. Gənc vaxtı o gedir o teatrda görür. O teatrda görür, o qadına vurulur. O da fransız idi milliyyət.
Aktrisiyə.
Aktrisiyə, fransız aktrisiyə vurulur. Əlbəttə bu... Cavabsız məhəbbətdir, yersiz, yursuz. Deyirəm axı, bir vaxt o ticarət də məşğul oldu. O dükkanını, evini, hər şeyini satır, o mahnada da var.
Mahnada deyildi.
Doğrudan da aparır orada o. Amca həmin axşam o qadın qastrollar qutarmışdı, başqa şəhərə getdilər. Mahnada gözəl mahnada, oradan gözəl mahnada.
Mən doğrudan da, yəni, bir alıb aparım.
Hadisə doğrudan %100 düzdür. Bunu ancaq kim eləyə bilərdi, Pirosmani eləyə bilərdi.
Ancaq rəssam.
Yox, bayaq deyirsiniz ki, dünyanın adamıdır. Doğrudan görsə, o dünyanın adamıdır.
Gəldi, yola çıxdıq.
Yəni, əslində, bilirsiniz, o cür adamları xoşbəxt eləmək üçün dünyada çox şeylər lazımdır. Yəni, adama indi gəlir ki, insanı xoşbəxt eləmək üçün. İnsan, yəni, Pirosmani kimi, Səttar Bəhlulzadə kimi, Van Gogh kimi adamları, yəni, bir xoş sözlə də ömrələr uzatmaq olardı. Çox elementar şeylərlə, Əşrəf Muradoğlu kimi insanları. Amma nə yazıqlar olsun ki...
Tarihi faciəli, tarihi qırıq. Nədir olur, Adil bəy?
Mənə elə gəlir ki, bu mənim şəxsi şeyimdir. Mənə elə gəlir ki, yaradan yəqin istedadı çox baha verir insana. Əsl istedad. Yəni, indi orta baplar rahat olur. Amma yəni, bir bədəli var bunu ödəmək belə çox. Belə adamı sarsıdan şeydir. Bir bədəli, misal ki, dünyanın bütün tarixi və adamlar da elə bilir ki, mütləq rəssam kasıb olmalıdır, acı olmalıdır. Niyə kim deyir bunu? Və o əsərlərdən gələn gəlirlər 100 illərdən sonra... 10 ildən, rəssamın ölümündən sonra kimlərə gəlir gətirir? Sağlığında onun bir əsərinə bütün ömrü boyu yaşaya bilərdi rahat. Rəngi olardı, bir yuvası olardı, bir əsərinin qiymətinə. Səhtarın bir əsərinin qiymətinə ona muzey tikmək olardı. Düzdür, bir əsərinin qiymətinə.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Mən siz də sağ olun, sağ olun ki.
Sağ olun. Песня безумная роз. Прожил художник один. Daha
bir sevgi tarixçəsinin izinə düşdük. Əfsanəvi gürcü rəssamı Niko Pirosmaniyə həzretliyimiz Qəribə Adam və ya Milyon Milyon Qızıl Gül radio dastanı bitdi. Pirosmaniyəni bu izdandılar. İzin bələdçisi Adil Mirseyid. Aparıcı Sevda İsmailı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Свою жизнь для тебя преврати в цветы.
Земка лай.
Тамам, давам.